todellakin päässeet jo ensimmäisen korintolaiskirjeen lukuun 14. Ja ennen kuin luen siitä ensimmäiset 4 jaetta alusta, niin sen verran totean tässä jälleen jo tätä päivää ajatellen, että kovin on taas apostoli Paavalilla käytäntöön tulevia maanläheisiä ajatuksia. Sellaisia, joista ainakin itse koen usein, että ne tulee helposti sivutettua täältä sanasta, ikään kuin me etsisimme jotakin, pistän tämän nyt vahvasti lainausmerkkeihin, mutta syvällisempää hengellistä totuutta, ja sivuutamme tämänkaltaiset tekstit, ajattelemme, että jaa, no nämä ovat näitä käytännön ohjeita, mennäänpä tästä eteenpäin. Ja kuitenkin tulemme ehkä toivon mukaan näkemään tänäänkin, että niissä Paavalin yksinkertaisissa käytännön ohjeissa on juuri avain siihen syvempään hengelliseenkin totuuteen. Nyt ne jakeet. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näe, että kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tavallaan voisi jo näistä sanoista sanoa, että äärimmäisen tuttua asiaa. Ja kuitenkin uskaltaisin sanoa, että jo näissä lyhyissä jakeissa on todella paljon tärkeää asiaa. Tietysti ensinnä ihan toteamuksena tuo, mistä tämä ensimmäinen jae alkoi jälleen. Palataan todella sen verran vielä siihen viime viikkoiseenkin sanomaan, että Paavali sanoo tässä jälleen, tavoitelkaa rakkautta. Siis sitä, mistä me totesimme, että se on se ydin kaikesta, mihin sitten rakentuu kaikki se muu, mitä me tässä elämässä Jumalan yhteydessä Pyhän Hengen kautta ja hänen sanansa ohjauksessa saamme sekä itse ammentaa että olla kokemassa ja välittämässä eteenpäin oman elämämme kautta. Mutta sitten, kun Paavali puhuu hengellisistä lahjoista, pari sanaa siitä, kun hän sanoo, että tavoitelkaa ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Pari sanaa sen takia, että itselläni on muodostunut vuosien mittaan sellainen tunne, kun kuuntelee ihmisiä, kun ystävät keskustelevat tämän kaltaisista asioista, niin monilla tuntuu olevan tästä asiasta, siis profetoimisen lahjasta, sellainen käsitys, että se tarkoittaa ennen kaikkea ennustuksia tulevista tapahtumista. Ja ennen kuin nyt väärin käsitätte, niin kyllä, sitäkin. Mutta ennen kaikkea se, mistä Paavali käyttää profetoimisen lahjan sanaa, seurakunta profetiaksi ymmärrettynä, on usein juuri niin kuin tässä hän kertookin, minkä kaltaista se on, kehoittavaa, rohkaisevaa, seurakuntaa rakentavaa. Eli semmoinen raitis seurakunta profetia on useimmiten Jumalalta määrättyyn hetkeen hengessä annettuja kehoituksen sanoja niille ihmisille, jotka ovat läsnä. Ei niinkään siis ennustusta tulevista tapahtumista. Joskus, niin kuin sanoin, niin poikkeuksena kyllä sellaistakin, mutta seurakunta profetia useimmiten on kehoituksen sanaa, rohkaisun sanaa, ehkä joskus ojennuksenkin sanaa. Ja pidetään tämä jo mielessä, sillä me tulemme näkemään nyt sitten yhtä ja toista muutakin tähänkin lahjaan liittyvää sellaista tärkeää, mitä Paavali opettaa. Ja mikä, niin kuin sanottu, on käytännönläheistä, mutta juuri sellaisena voi niin tavattoman siunaavaa ja tarpeellista, kun ajatellaan meidän kristittyjen kokouksia ja sitä, miten Jumala oli ne suunnitellut, miten hän ajatteli, että se toimisi niin, että kaikki parhaalla mahdollisella tavalla rakentaa koko sitä yhteisöä, jota Kristuksen ruumiiksi kutsutaan. Kielillä puhumisesta mietin nyt oikein vakavasti, että kuinka minä kauniisti asettaisin sanani niin, että se tulisi oikein ymmärretyksi. Se on kallis lahja, se on Jumalan antama, ehdottomasti yksi niistä armolahjoista, jotka Raamatussa luetellaan. Tarkoitettu myöskin seurakuntaa rakentamaan, mutta ei samalla tavalla kuin tuo profetoimisen lahja. Mutta sen verran tästä kielillä puhumisesta ihan ohi tuon Paavalin tekstin, ennen kuin katsomme, vaan puhun siitä aika paljon nimittäin jatkossa, niin ennen kuin katsomme eteenpäin, niin meidän ajassamme, itse asiassa jo vuosikymmenien ajan, on määrätyllä tavalla mielestäni tullut myöskin semmoinen vinoutuma tähän tämän armolahjan kohdalle, koska katsokaa, toisaalla Paavali esimerkiksi selkeästi opettaa, että eivät kaikki puhu kielillä, vaikka ovat syntyneet uudesti ylhäältä. Jumalan pyhä henki jakaa itse kullekin, jokaiselle uudesti syntyneelle Jeesuksen Kristuksen omalle, näitä hengen lahjojakin sillä tavoin kuin hän hyväksi näkee. Ja minä ymmärrän, että se, miten hän hyväksi näkee, tapahtuu ennen kaikkea sen kokonaisnäkemyksen mukaan. Katsokaa, Jumalan henki, joka on seurakunnan synnyttäjä, niin tietää, miten ne eri osat ovat tarkoitettu toimimaan ja toisiaan rakentamaan ja palvelemaan. Ja sen mukaisesti hän jakaa itse kullekin meistä ne armon lahjat myöskin täydentääksemme toisiaan. Miksi minä sanon tämän yleensä ääneen? Katsokaa, kun joskus kuulee valitettavasti sanottavan esimerkiksi, että jollei ihminen puhu kielillä, ei hän ole ensinkään uskova. Jos sattuisi olemaan niin, että sinä kuulut siihen joukkoon, niin jos sinä tiedät, että sinulla on Jumalan henki ja että olet Jeesuksen Kristuksen oma ja olet syntynyt uudesti ylhäältä, niin sivuta sellaiset puheet. Ja kiitä Herraa siitä, että hän tietää tasan tarkkaan, mitä hän on juuri sinulle antanut, jotta voit palvella omalla paikallasi Kristuksen ruumista niillä lahjoilla, mitä sinulle on annettu. Ja jos sinä kuulut siihen ryhmään, joka puhuu kielillä, kiitä siitä Jumalaa. Silloin on jotakin uskottu sinulle sekä omaksi rakennukseksi, että, niin kuin me tulemme näkemään, oikein ymmärrettynä myös toisia varten. Sitten tulee semmoinen pitkä pätkä. Minä yritin tätä luentoa valmistellessani ajatella, että mitähän mä lukisin tästä vai jättäisin lukematta. Ja sitten panin itselleni vain tänne luntilappuuni sillä tavalla ylös, että jakeet aina tuolta viidennestä jakeesta peräti 14 jakeeseen puhuvat semmoisesta yhtenäisestä ajatusrykelmästä. Se on niin pitkä pätkä, että minä en lue sitä täältä Raamatusta, mutta sinulla on itsellä Raamattu ja toivon, että tutkit sitä, luet ne jakeet itse. Minä säästän hiukan aikaa ja todella jätän ne jakeet lukematta, mutta kerron, mikä siinä on se ydinopetus. Paavali puhuu näissä jakeissa nyt sitten kielillä puhumisesta ja siitä, kuinka se toimii tai kuinka Jumala tarkoitti sen toimivan seurakunnassa. Muistatteko noissa jakeissa, jotka alussa luin, niin hän sanoi kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Ja siinä Paavali viittasi juuri siihen, että kielillä puhuva, kun hän puhuu, niin kuin sanottiin, salaisuuksia hengessä uudella kielellä, esimerkiksi joko taivaallisella tai jollakin maallisella, jota ei itse muutoin osaa, niin niin hän puhuu jotakin sellaista, joka on Jumalan ja ihmisen välistä. Ja se on silloin ihan ok niin kauan, kun hän puhuu itse, aivan kuin rakentaakseen omaa hengellistä elämäänsä. Mutta nyt Paavali sanoo, että kun tullaan seurakunnan kokoukseen, on se sitten isompi kokous, jossa tullaan yhteen, tai on se kristittyjen ryhmäkin, vaikka raamattupiiri tai rukouspiiri, jossa tullaan yhteen, niin siellä on toisenlaiset lainalaisuudet, jotta me toimisimme niin kuin Jumala on tarkoittanut. Kaikessa, tämä on hyvin sanotaanko tämmöinen arkikielinen ilmaisu, mutta minä en päässyt tästä mitenkään ohi, tuli tämmöiset sanat itselleni kuvaamaan sitä, että kaikessa Jumalan seurakunnan toiminnassa pitää olla tolkku. Se tolkku ei ole ehkä kovin korkea hengellinen sana, mutta minusta se kuvaa paremmin sitä, mitä tarkoitan. Pitää olla tolkku, eli ei pidä olla niin superhengellinen, että ajatellaan, että kaikki mikä haiskattaa yliluonnolliselta ja kuulostaa sellaiselta, josta kukaan ei ymmärrä mitään, tai jota kukaan ei pysty selittämään tai kuvailemaan, niin se on hienompaa ja korkeampaa. Ei niin. Vaan Paavali opettaa näissä jakeissa, joita nyt en lukenut, siis sieltä jakeesta 5 jakeeseen 14, esimerkiksi tästä kielillä puhumisesta, että sen kanssa asioidessakin pitää olla se tolkku. Ensinnäkin, sen täytyy myöskin tapahtua, jos se on kokouksessa, niin seurakunnan rakentumiseksi. Ja on vain yksi tapa, miten se voi olla seurakunnan rakentumiseksi. Pitää olla selittäjä. Jos yksi puhuu, niin ensinnäkin Paavali sanoo, että yksi puhukoon kerrallaan. Siihen me tulemme tulla hiukan myöhemmin vielä lisääkin, mutta siis kun yksi puhuu, jos joku puhuu seurakunnan yhteisessä kokouksessa uusilla kielillä, niin se voi tapahtua Jumalan järjestyksen mukaan vain, mikäli siitä samasta kokouksesta löytyy joku, joka voi tulkita, siis selittää, jolla on kielten selittämisen armoa, ja joka voi selittää, mitä tuo toinen, siis mitä pyhä henki tuossa toisessa rukoilee. Joskus on niinkin, että yhdellä ja samalla ihmisellä voi olla sekä kielillä puhumisen että kielten selittämisen armolahja. Mutta muistakaa, ystävät, aina kun tullaan tämän apostoli Paavalin opetuksen mukaan kristittyjen yhteiseen kokoukseen, jos joku puhuu kielillä, sille pitää olla selitys. Koska se on tarkoitettu niin, että kaikki ihmiset ymmärtävät, mitä Jumalan henki siis sanoo. Sen tähden Paavali puhuu tässä elottomista soittimista esimerkiksi ja sanoo, että jos se on yhtä kakofoniaa, kaikki soivat epämääräisesti, torvi soi täällä kovaa, tuolla joku rämpyttää kitaraa, joku toinen soittaa jotakin muuta, mutta se ei mene yhtään yhteen. Siinä ei ole mitään yhteistä säveltä, mikä rakentaisi niitä ihmisiä, jotka ovat yhdessä. Niin sehän on ihan hullua. Mä käytän tomia sanoja, mutta kerron, mikä on Paavalin sanoma. Se on aivan hullua. Ja hän sanoo sen lauseen, joka myöskin, kun puhutaan Jumalan sanomasta, niin usein lainataan täältä, mutta se varsinaisesti koskee tätä kielillä puhumista. Paavali sanoo, että jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Ja hän kertoo sitten hyvin värikkäästi ja maanläheisesti, että jos me emme saa seurakunnan kokouksessa, no, minä luen ihan sen yhden rivin tästä, kun se on niin paavalilaisen pehukkaasti sanottu. Jos te ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. Eli hän tarkoittaa, että jos joku on vaikka kuinka superhengellinen, hän puhuu suureen ääneen kielillä seurakunnan kokouksessa, no kukaan ei ymmärrä mitään. Ja hän puhuu tuuleen. Se on hyödytöntä. Tai minä uskaltaisin vielä lisätä jotakin tähän Paavaliin ja sanoa, että tai sitten se on itsensä ja hengellisyytensä esittelyä turhaa sellaista. Koska mikäli se on tarkoitettu rakennukseksi omalle hengen elämälle, se voi tehdä kaikessa hiljaisuudessa omassa kodissaan. Mutta seurakunnan keskellä Paavali sanoo, hän mieluummin puhuu ymmärryksellä käsitettäviä sanoja, joita voi rakentaa, joilla voi rakentaa seurakuntaa, joilla voi olla viesti kaikille muillekin. Kuka enää kulkaa tässä ajassa toteuttaa tätä raamatullista ohjetta, että pitää olla selittäjäkin? Menkääpäs oikein karismaattiseen kokoukseen. Ootteko olleet? Ei tarvitse niin kovin karismaattinenkaan olla, mutta nyt jonkun verran kuitenkin. Kun sanotaan, että nyt nousemme ylös ja kaikki rukoilemme yhdessä. Se on aikamoista pulinaa. Mutta kukaan ei puhu selityksistä mitään. Minä sanon tämän ihan oikein rakkaasti. Ihan uskokaa rakkaasti sydämeltä sen takia, että se on täällä sanottu ja se ei ole mikä tahansa laki, vaan oivallinen kehoitus, koska minä sanon uudelleen, Jumalan seurakunnassa pitää aina olla tolku. Jumala tarkoittaa aina jotakin. Kun hän tuo meidät yhteen esimerkiksi, niin ei se ole esittelyä toinen toisillemme, eikä se ole viihdettä, eikä se ole jotakin ylihengellistä sfääreissä leijumista, vaan Jumalalla on asiaa meille. Rakasta asiaa, puhuttelevaa asiaa, neuvovaa asiaa, rakentavaa asiaa. Kun hän on kansansa keskellä, hänellä on aina meille siunatusti asiaa. Mutta ei siitä asiasta tule suurimmassakaan pyhän hengen täyteydessä yhtään mitään, jollei ole sen vertaa raittiutta ja sitä tolppua ja maalaisjärkeä, että asioidaan oikein niillä lahjoilla, mitä Isä on. Katsokaa, pyhä henki ei tule tyhjäksi tehdyksi sillä, että seurakunnan keskellä vallitsee se järjestys. Se on ihan sama asia kuin, että pyhä henki ei tule myöskään tyhjäksi tehdyksi, jos me uskallamme tutkistella esimerkiksi hengen antamat sanat. Tai vastoin Raamattu velvoittaa meitä niin tekemään. Selvä pasuunan ääni tarvitaan. Se tarvitaan meitä varten, mutta se tarvitaan myöskin niitä varten, jotka eivät vielä edes Kristusta tunne. Henki ja ymmärrys yhdessä. Apostoli Paavali sanoo, jos minä rukoilen kielillä puhuen, siis ilman selittäjää, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myös ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Joskus kuulkaa, kun taas mun täytyy etukäteen sanoa, älkää pahastako, mutta taas kun nykypäivänä joskus kuuntelee sitä, mitä esimerkiksi kutsutaan ylistykseksi. Välillä miettii, että missähän tässä on se ymmärryksen puoli. Kun se voi olla parin kolmen saman sanan toistamista kuin mantraa minuutista toiseen, jopa joskus tuntitolkulla. Katsokaa, jos toteutetaan tätä, mistä Paavali puhui, minun on veisattava kiitosta hengelläni ja annettava pyhän hengen kuin tulvahtaa lävitseni ja nostaa sydämestäni Jumalan ylistyksen ja kiitoksen. Mutta minun on veisattava kiitosta myöskin ymmärrykselläni. Ymmärrys on se, joka esimerkiksi, tiedättekö, vanhoihin hengellisiin lauluihin tai virsiin on mäen säkeen jälkeen pukenut sen hengen ylistyksen lisäksi väkevän sanoman. Niin väkevän, että se riitti esimerkiksi, ajatelkaa, joskus entisten herätysten aikana tässä maassakin, kun kirkko kielsi, metkaa muuten, kirkko kielsi sanan julistamisen. Kun siinä oli semmoinen pieni asia, että kun sanaa julistetaan, niin siihen aina se käy kohti ja sitten tulee liikehdintää, kun ihmiset tulevat parannuksen paikalle ja se sekoittaa sen uskonnollisen pakan. No, kiellettiin sanan julistus ja katsokaa, Jumala antoi ymmärrystä niille, tätä ymmärrystä, mistä Paavali puhuu. Ihmisille, jotka pyhässä hengessä halusivat kuitenkin ylistää Jumalaa ja myöskin kertoa hänen ihmeellisestä pelastavasta suunnitelmasta. He tekivät virsiä. Joissakin laulukirjoissa on semmoisia lauluja, joissa on 52 säkeistöä. Ja joku nykypäivän ihminen sanoo, että apua, 52 säkeistöä, oliko tämä hulluja? Ei, ei kukaan kieltänyt veisaamasta. Kukaan ei kieltänyt sekä hengessä että ymmärryksellä laulamasta. Ja ne pukivat niihin vanhoihin virsiinsä koko pelastuksen sanoman hamasta, uudesta syntymisestä, ristin uhrista, ylösnousemuksen toivosta, hamaan uuden Jerusalemin portteihin. Ja sanoma meni eteenpäin. Ne veisasivat hengessä ja ymmärryksellä. Minusta nyt ei olisi ollenkaan pahitteeksi, jos näinä Jeesuksen tulon hetkinä jälleen, on se nyt uusilla tai vanhoilla sanoilla, niin veisattaisiin sekä hengessä että ymmärryksellä kaikesta siitä, mistä uudesti syntynyt kristitty elää. Ei sitä mantraa, ystävät, ei sitä mantraa, jossa toistetaan 2-3 sanaa ja pumpataan henkeä, joka sielusta kuvitellaan nousevan, vaan siinä hengessä, joka meissä on. Koko ymmärryksellä, koko rikkaudella, kaikella sillä, mitä meillä on Jumalasta tietoa. Kiittäkäämme häntä hengellä ja ymmärryksellä. Paavali sanoi ihanasti niinkin, että jos sinä ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä, mitä sinä sanot. Aivan. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Sitten hän varmuuden vuoksi, minä koen varmuuden vuoksi, katsokaa, kun silloin ihmiset olivat aivan samanlaisia kuin nytkin. Niin ajattelee, että jaa, ne nyt ajattelee, että minä Paavali tässä vastustan kielillä puhumista, ja siitä on kyse, minä puhun siitä, millä Jumala rakentaa seurakuntaa. Niin hän sanoi, minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Tämä oli siis se varmuuden vuoksi lause. Mutta nyt tulee todella tärkeä sanoma jakeessa 19. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Paavali tiesi, milloin hän tuli uskon ystävien keskuuteen, mitä varten hänet sinne lähetettiin. Hän tiesi, että ei hän tule sinne osoittaakseen, kuinka suuri apostoli Paavali hän on, millä kaikella Jumala lie häntä arvoittanut. Paljonko hänellä on tietoa, kuinka suuresti hän puhuu kielillä, onko hänellä profeetoimisen armolahja ja niin edelleen. Hän tiesi, että kun hän pääsee tulemaan ystävien keskelle, hänet on lähetetty sinne, niin kuin hän sanoi, jotta hän puhuisi mieluummin 5 sanaa ymmärryksellä, 5 helmeä, jotka ihmiset voivat ymmärtää, omistaa, ottaa mukaansa ja elää niistä ja kasvaa niistä. Ei Paavali tullut esittelemään omaa hengellisyyttään, hän tuli rakentaakseen niillä lahjoilla, jotka hänellä olivat isältä lainassa. rakentaakseen niillä seurakuntaa, palvellakseen. Minä kysyn uudestaan, mitä sinä omistat? Mitä Jumala on antanut sinulle? Kun sinä tulet oman raamattupiiriisi, rukouspiiriisi, taikka tänne, tai seurakunnan kokoukseen, missä tapaat käydä? Mitä sinulla on sellaista, jolla sinun on etuoikeus ja määrä rakentaa seurakuntaa? Mieti sitä ja mieti, kuinka sinä käytät sitä lahjaa, mitä sinulla on, tai niitä lahjoja, nimenomaan palvellaksesi, et esitelläksesi. Tämä on ihan lapsellinen asia, mutta se on poiston niin tärkeä. Jos me kaikki tekisimme näin, voi miten Jumalan seurakunta olisikaan rikas. Sitten Paavali sanoo tähän kuin jatkoajatukseksi. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Pahuudessa lapsia. Voi voi sentään, kuulkaa, kun meitä ihmisiä katsotaan, niin kyllä se on niin monta kertaa niin, että kyllä me pahuudessa kasvamme. Siis kaikessa, käytänkö nyt tällaista sanaa, ilkikurisessa, uskovinakin, jossa voi sanoa, että se mikä meissä todella on lihaa, ei sitä mikä on Jumalan meihin istuttamaa Kristuksen kuvaa. Se, mikä meissä on vanhaa lihaa, voi kyllä, se tulee sieltä helposti ja siinä pahuudessa ihminen kasvaa pyrkimättäkin, jollei suitsi sitä. Mutta Paavali sanoo, minä koen, että tämä ei ole mikään lain moukarilla jymäyttäminen, vaan sellainen siunattu kehoitus. Pahuudessa olkaamme lapsia. Semmoisia, jotka eivät ole onneksi kasvaneet pahuudessa, eivätkä haluakaan kasvaa, mutta ymmärryksellä. Minä olen joskus sanonut, ja toivottavasti en ole ketään loukannut, mutta olen jossakin joskus sanonut, että kun ihminen tulee uskoon, niin se ei tarkoita sitä, että ymmärrys ja maalaisjärki täytyy panna narinkaan. Ei uskovana oleminen tarkoita sitä, vaikka eletäänkin Pyhän Hengen opastuksessa ja eletään niin kuin Hengen antamassa opastuksessa ja elämässä. Ei se tarkoita sitä, niin kuin joskus tuntuu, että jotkut pelkäävät oikein järjen käyttämistä. Ei se tarkoita, että maalaisjärki pitää jättää sivuun tai jos on ymmärrystä, niin se pitää panna sivuun. Ei ole hengellinenkään, jos käyttää liikaa ymmärrystä. Sitä varten Jumala on meille antanut siunatun ymmärryksen ja järjen, mutta se järkikin ja se ymmärrys on otettava Pyhän Hengen käyttöön. Kun me rukoilemme, olkoon mikä tahansa asia, taikka vaikka kun me tulemme kokoukseen, niin kuin Paavali puhuu tässä. Niin kun me rukoilemme, taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että Jeesuksen Kristuksen kautta olen saanut osakseni sinun Pyhän Henkesi ja hänen tuomansa lahjat, jotka olet minulle uskonut. Nyt minä rukoilen sekä yleensä että näitä ja näitä erityisiä tarpeita ajatellen. Isä, anna tämän Pyhän Henkesi oikein kirkastaa minun ajatukseni ja ymmärrykseni ja ottaa ne haltuunsa. Niin kuin me rukoilemme Paavalin kanssa toisaalla, että jokainen ajatuskin tulee Kristukselle vangituksi. Niin silloin meidän ymmärryksemme, kykymme ja hengenlahjamme palvelevat kaikki samalla tavalla. Ihan arkisissa asioissa ja hengellisissä kasvamisissa meitä ja toinen toisiaan. Olkaamme siis ymmärrykseltämme täysi-ikäisiä tai pyrkikäämme kasvamaan siihen täysi-ikäisyyteen. Sitten edelleen tärkeätä asiaa. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville. Tässä se tulee nyt. Kielet eivät ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Siis profetoiminen rakentaa meitä Kristuksen seurakunta. Sen kautta Pyhä Henki antaa niitä rohkaisun ja ojennuksen ja kehoituksen sanoja Jeesuksen omille. Pyhä Henki ikään kuin seurakunnan Herrana puhuu Kristuksen seurakunnalle sitä, mitä hänellä kulloinkin on ajankohtaista asiaa. Joskus se tulee aivan hengen sanoina, siis profetioina, ja joskus se tulee yhdistettynä tähän pyhään sanaan. Minä käytän itse mielelläni siitä silloin ilmaisua profeetallinen sana. Sekin muuten ymmärretään joskus väärin ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että vain siinä on taas niitä ennustuksia. Ei. Profeetallinen sana on sitä, minkä henki ottaa tästä kirjoitetusta sanasta ja henkäisee sen tähän päivään eläväksi. Tästä ikiaikaisesta sanasta hän ottaa sen sanan, mutta tekee sen sille ryhmälle siinä hetkessä, siinä ajan rahtusessa ajankohtaiseksi sanaksi. Sitten Paavali puhuu siitä, että kun seurakunta on yhdessä koolla, jos kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan jäljiltänne? Mutta jos taas profetoidaan ja siellä henki antaa esimerkiksi jostakin uskosta osattomasta jotakin sellaista sanomaa, niin välttämättä edes sanoen, että sinä siellä takavasemmalla, vaan ylipäätänsä sanoma, katsokaa, Pyhä Henki tietää, että tulee joku uskosta osaton ihminen kokoukseen, Pyhä Henki tietää asettaa sanat niin, että se kolahtaa sitä ihmistä kohti, joka ei ole uskossa. Ja silloin tapahtuu, mitä Paavali kirjoittaa jakessa 25, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Saitteko kiinni tästä? Jumalan tarkoitus on, että hänen seurakunnassaan sekä sanan kautta että hengen kautta, että rukouksissa tulee ilmi se, mitä Jumala puhuu. Se tulee meille, mutta se tulee myös niille uskosta osattomille, jotka juuri sitä kautta tulevat näkemään, että Jumalan seurakunta on pyhä. Sellainen, jossa elävä Jumala on läsnä. Mulla tuli tämän tekstin kohdalla mieleen hyvin elävästi Helena Konttinen. Kuinka moni teistä muistaa Helena Konttisen? Aika moni. Joskus aikoinaan puhuttiin Uuhuniemen herätyksistä, joiden vanavedessä yhä vielä tänä päivänä esimerkiksi pidetään niin sanottuja saaren juhlia elokuun puolivälissä. Helena Konttinen oli tämmöinen, jota joskus myöskin Karjalan profeetaksi kutsuttiin, tavallinen naisihminen, joka äkisti tuli Jumalan kutsumaksi ja jolla oli eräänlainen Pyhän Hengen antama lahja juuri tällaisissa kokouksissa, kun Jumalan seurakunta tuli yhteen, niin kuin Paavali opettaa, niin saada äkisti Jumalan Hengen antamia sanoja. Ja monesti kävi niin, että kokoukseen tuli alun perin pilkka mielessä, vastustus mielessä ihmisiä, jotka tulivat siihen kokoustilaan vain yhtä tarkoitusta varten, pannakseen pilkaksi koko uskovien asian. Kaikki höpötykset, pyhästä hengestä ja muusta. Sattui, että Helena Konttinen aivan raittiisti, ilman mitään kohinaa, ilman mitään erikoisuuksia, sai sanan, joka puhui juuri jotakin sellaista, joka näiden pilkkaajien sydämeen kävi, joka oli heidän elämästään, josta vain Jumala saattoi tietää. Arvatteko, mitä tapahtui? Siinä meni moni pilkkaaja polvilleen. Monta ihmistä tuli uskoon. Siitä syntyivät Uuhuniemen herätykset, kun monet ihmiset tulivat kosketetuksi siitä, että ei kukaan voi tietää minun elämästäni. Ja kuitenkin tuo pieni nainen, hän sanoo jonkun sellaisen asian, ei voi olla sattumaa, ei voi olla sattumaa. Hän sanoo jonkun asian, joka on suoraan minun elämästäni. Moni tuli uskoon. Tästä Paavali puhuu. Tämä on sitä. Tavalla ja toisella, niin kuin sanottu, joko se on sitten sitä, mitä henki ottaa tästä sanasta, tai minkä hän antaa suoraan tiedon sanoina tai viisauden sanoina, hengen ilmoituksena. Mutta näin Jumalan seurakunnassa Herra haluaisi toimia, jotta ihmiset tulevat parannukseen, tulevat näkemään, että Jumalan seurakunta on paikka, missä elämä Jumala puhuu. Sillä on siis jälleen se tolkun tarkoitus. Jakeessa 26, jos joku ajattelee, että onneksi mulla ei noita hengen lahjoja, niin jakeessa 26 sinä et pääse nimistämään. Valitaan. Nimittäin siellä sanotaan näin. Kuinka siis on, veljet? Tämä koskee teitäkin sisaret. Kun tulette yhteen, on jokaisella, alleviivaa raamattuun siis sanan jokaisella, on jokaisella jotakin annettu. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Minä koen, kun luen jonkun tämmöisen jakeen, että se on ihan niin kuin Paavali sanoisi, että katsokaa miten ihanasti Jumalan seurakunnassa kaikki toimii säntillisesti. Hyvässä järjestyksessä ja kuitenkin niin, että ei siellä ole herrat ja narrit, vaan siellä jokaisella on jotakin annettavaa. Voisi sanoa tätä hiukan muunnellekin, että jollakin on joku siunattu rukous. Joku tuo jonkun sanomaan, kuinka Herra juuri tällä viikolla on auttanut minua. Toisella on ylistys. Joku ehdottaa hyvän virren. Seuraava opettaa. Joku julistaa. Puhuen kielillä ja toinen selittää sen. Ja kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä. Ei siellä 50 ihmistä polota saman ääneen ilman, että kukaan ymmärtää yhtään mitään. Vaan hyvässä järjestyksessä, mutta kaikki saavat omalla hetkellään tuoda sen, mitä Jumala on heille antanut. Oletteko sattuneet koskaan esimerkiksi näkemään jotakin pientä pätkää, dokumentti, elokuvaa tai jotakin, vaikkapa sanotaan Kiinan maanalaisista pienistä kotiseurakunnista tai jostakin muista vastaavanlaisista maista. Se voi olla, että huone on semmoinen muutama metri kertaa, muutama metri, siellä ei ole penkkejä, siellä ei ole mitään, siellä toppatakit päällä istutaan. Ilma huurua, kun on niin kylmä, istutaan kivilattialla, sinnekin tullaan samaa milisin pelossa. Mutta se toteuttaa se Kiinan kotiseurakunta juuri nimenomaan tätä paavolilaista mallia. Jokaisella on jotain. Jokaisella on jotain. Kaikki tuovat sen, mitä Herra on heille antanut. Ja ihmettelettekö vielä, miksi ne Kiinan maanalaiset seurakunnat leviävät leviämistään? Ja vaikkei niillä ole mitään, ei rahaa, ei mitään hienouksia, minkä keskellä me olemme täällä, ei mitään teknisiä apuvälineitä, ei minkäänlaista, tuskin raamattuakaan puolillakaan. Mutta niillä on näky mennä halki niiden hindumaitten ja buddhalaisten maitten ja muslimimaitten takaisin Jerusalemiin ja valloittaa kaikki ne kansat. Pelkillä paljailla näpeillä ja sillä, mitä Kristus on antanut heille itse kullekin, kun te tulette yhteen, niin jokaisella jotakin jaettavaa. Kyllä heilläkin on niissä pienissä ryhmissään aina joku, joka on paimen, joku, jolla on opettamisen armolahja, mutta sekin palvelua varten. Hän varustaa niitä, joilla ovat ne muut lahjat, jotka kaikki otetaan yhteiseen käyttöön, ja minä jaksan aina ihmetellä, he lähtevät ensin Myanmariin, sitten siitä eteenpäin, ja aina eteenpäin, ja aina eteenpäin, ja tuli leviää. Mikähän siinä on? Mikähän siinä on, että niin usein meitä ei leviä mikään? Entä ystävät, entä jos me emme halveksisikaan näitä apostoli Paavalin arkisia neuvoja? Entä jos me lukisimmekin tätä kuin Pyhän Hengen todella meille antamaa neuvoa? Entä jos me alkaisimme toteuttaa jaetta 26? Minä rohkenen ajatella, jos se tapahtuu nöyrästi, aidosti uskossa, että Jumala on sama tällä kuin hän on Kiinassa ja niissä muissa maissa, missä usko menee eteenpäin. Sitten tulee vähän järjestystä. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain 2 tai enintään 3, siis koko kokouksen aikana, ei yhtä aikaa. Ei niin kuin meillä A-studiossa, jossa 6 miestä tai naista istuu ja kaikki puhuvat yhteen ääneen ja kukaan ei kuule mitään. Mutta siis kokouksessa, koko yhden hengellisen kokouksen aikana 1 tai 2, korkeintaan 3, saa puhua. Ja 1 kerrallaan ja 1 selittäkään, että kaikki rakentuisi. Mutta jos ei ole selittäjää, se teistä, joka on oikein rohkea, niin menköön ensimmäiseen johonkin helluntaiseurakuntaan tai baptistiseurakuntaan, tai vaikka meikäläisinkin karismaatikkojen seurakuntiin, ja sanokoon tämän seuraavan lauseen, jos uskaltaa. Jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen. Tämä minä sanon oikein rakkaasti. Mutta se on täällä. Ja se on Paavalilta. Ja sillä on tarkoitus. Juuri sen tähden, että seurakunnan on määrä rakentua yhdessä. Sitten on myöskin tärkeätä asiaa. Profeetoista, siis niistä, joilla on seurakuntaprofeetian armolahja. Ja profeetoista saakoot 2 tai 3 puhua, ja muut tekevät mitä? Uskovat kaiken. Eikä. Muut arvostelkoot. Mä en käsitä, miten tällaiset sanat voidaan täältä Raamatusta pyyhkäistä pois ja suorastaan sanoa, että henkeä ei saa sammuttaa. Pitää uskoa kaikki, mikä hengen nimissä puhutaan. Kuinka paljon, hyvät ystävät, tässä maassakin. Mä voisin sanoa romaanin verran asiaa, mutta en sano. Kuinka paljon tässä maassakin on viimeisen 20 vuoden aikana esimerkiksi ollut lauseita, jotka alkavat näin sanoo Herra. Sitä tapahtuu, sitä ei tapahdu, tuota ei milloinkaan tapahdu, ja varjelkoon, että joku uskaltaa sanoa, se pitää koetella. Mä voisin tehdä tästä todella tämmöisen tiiliskiven paksuisen romaanin ja kertoa kaikista niistä asioista, jotka eivät ole toteutuneet, jotka eivät koskaan olleet sitä, mistä sanottiin, näin sanoi Herra. Ja miksi sitten uskottiin, koska ei uskallettu ajatella, mitä Paavali sanoi, ja muut arvostelkoot. Minä tapaan itsekin sanoa, vaikka en ole mikään profeetta, mutta ihan tämän Jumalan sanan takaakin, että ei sitä tarvitse nielaista sellaisenaan, mitä itsekin hengessä kokee Jumalalta saaneensa, vaan ottakaa Raamattu, lukekaa, tutkikaa, ja jos teidän mielestänne se ei ole niin, niin uskokaa enemmän Raamattua kuin minua. Ehdottomasti. Mutta jos se on niin, siellä Raamatussakin, voi mitä täällä on puhuttu, niin sen parempi. Mutta aina uskokaa eniten Raamattua. Ehdottomasti aina eniten Raamattua. Ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan. Joo, sitten tullaan yhteen paavolilaiseen lempiajatukseen. Ja minä olen sen verran kurillinenkin ihminen, mutta kaikessa vakavuudessa, että ajattelin, täytyisikö minun tässä kohdassa nyt sanoa, että minä nyt tähän pistän aamenen ja poistun paikalta ja ehkä veljet tulevat ja hoitavat tämän loppuun, kun siellä näet sen paavali sanoa, että vaimot teidän seurakunnassanne olkoot vaiti niin kuin kaikissa muissakin seurakunnissa. Jos heillä on jotain kysyttävää, kysykööt sitten miehiltään kotona. Ensinnäkin minä olen paavalille vähän asiaa. Minä kysyn kyllä joskus, kun päästään perille. Minulla on aika pitkäkin lista ihan oikein rakkaita kysymyksiä aika ei ollut kesken. Mutta esimerkiksi sitä, että kuule paavali, keneltäs ne naiset kysyvät, kenellä ei ole miestä kotona. Kun seurakunnassa ei saa kysyä ilmeisesti paimeneltakaan, kun vaimojen pitää olla hiljaa, niin keneltäs ne kysyvät? Tämä on yksi sellainen, mikä on itseäni ihan oikeasti vaivannut tässä kohdassa. Tämä kuulostaa hyvältä ja kuulkaa veljet. Minulle sopii ihan hyvin siis tämä raamatullinen, olkoon vaan mies, Jumalan luomakunnan ykkösluomus ja me naiset sitten miesten kylkiluusta otettuja. En minä halua järjestyksiä millään tavalla rikkoa. Pysykö ne vaan ihan niin kuin Jumala ne on asettanut. Mikäs siinä? Kuitenkin tähän nyt ihan vakavasti puhuttuna, tähän kohtaan sisältyy kaksi sellaista asiaa, mitkä nyt itse haluaisin ottaa esille. Toinen on se, että katsokaa siihen aikaan, kun alkuseurakunta kokoontui, tämä oli ihan uutta, tämä Kristuksen seurakunnan asia, se, mistä Paavali toisaalla kirjoittaa, niin ei nyt siis ole Kristuksessa kreikkalaista ja juutalaista, miestä ja naista, orjaa tai vapaata, kaikki ovat yhtä Kristuksessa. Mutta järjestys on. Mutta siellä, kun tultiin seurakunnan kokoukseen, niin ei ne naiset kulkaa sen aikuisessa kulttuurissa oikein paljon mihinkään sitten muutoin päässeetkään. Arvatkaas kulkaa, kun kymmenkunta naista tulee samaan paikkaan koolle, eikä ne ole muuten oikein viikon sisällä päässyt muualle kuin siihen viikoittaiseen Jumalan seurakunnan kokoukseen, niin mitä te luulette sisarette, että siellä tapahtuu? Eikä tarvita kahviakaan. On niin paljon juteltavaa. Ihan oikeasti siis, kyllä on sitä jaettavaa, katsokaa, että se näkee vielä tänä päivänä, ei tarvitse mennä kuin vaikka Lähi-idän maihin, johonkin arabimaihin, missä edelleen naisen asema esimerkiksi on sellainen, että miehet vaan on ihmisiä. Miehet hallitsee, nainen on tarkoitettu vaan synnyttämään niin paljon lapsia, kuin mies ikinä tahtoo, niin paljon lapsia passaamaan, hoitamaan kotia, alistumaan, olemaan yleinen kotiorja. Niissä maissa edelleen on vähissä ne asiat, missä naiset tulevat yhteen ja voivat jotain puhua. Mä ymmärrän tämän seurakuntakokouksenkin niin, että ne saattoi joskus olla ne sisarit, kuinka vähän häiritseviäkin, kun sen kerran kun yhteen päästään, niin tulee. Siinä vaihtui kaikki kakkuresetit ja kaikki muut ja lasten syntymät ja mahataudit ja kaikki muut, ne puhuttiin sinne. Ja joku paavali sanoi jossain, että naiset hiljaa. Tämä on Kristuksen seurakunnan kokous. Toinen asia, jonka haluan tässä nostaa esille, niin on se, että kyllä meidän täytyy joissakin asioissa uskaltaa myöskin kulttuurisidonnaisesti lukea Raamattua. Ja mä en itse edusta oikeastaan millään kohdalla sitä, että Raamattu olisi jotakin sellaista, joka eskatologisesti esimerkiksi selitetään uudestaan ja uudestaan aina kulloinkin tälle ja tälle ja tälle aikakaudelle sopivaksi. Sikäli uskon, että Jumalan sana on Jumalan sana, ette ymmärrä väärin. Mutta jos ajatellaan sitä aikakautta, jossa esimerkiksi apostoli Paavali eli, niin tosiasiahan on, että minä ymmärrän hyvin, jos nyt käytetään taas sitä, mihin aiemmin viittasin, sitä ymmärrystä myöskin hengen lisäksi. Niin ymmärryshän tajuaa sen, että sen aikuisessa kulttuurissa naisen asema kaiken kaikkiaan oli se, että kyllähän se olisi ollut ihan pöyristyttävää tavallaan. ihan pöyristyttävää, että nainen olisi ollut jotain esimerkiksi itsellistä seurakunnan keskellä. Mutta emmehän me usko kuitenkaan, vaikka sekin on Raamatussa, jos joku teistä on orjana kutsuttu, pysyköön siinä asemassaan, apostoli Paavali opettaa, palvelkoon siinä Kristusta. Ei kukaan meistä sano, että jaha, se on Raamatun sana, muuttumaton orjat, pysyköön orjuudessa, vaan kyllä me ymmärrämme, että joo, mutta Kristuksen rakkaus on niin paljon saanut tehdä työtä tässä maailmassa, että ei kukaan meistä enää orjuuteen halua uskoa. Ja sen tähden minä uskon, että ei kukaan meistä enää Kristuksen seurakunnassa halua sitäkään uskoa, että niin kuin vielä kirkkoisät, olikohan se 300-luvulla vielä, jotka pohdiskelivat kokouksissa, että veljet, nyt pitää rukoilla väkevästi ja miettiä, että mitenköhän se on, että onkohan naisillakin sielu. Ne oli ihan vakavasti tosissaan ne veljet, kuulkaa, pyhän hengen täyttämiä miehiä, mutta semmoinen oli aika vielä, että ne rukoilivat, onko naisella sielu. Tästä olette muuten veljet mieltä. Ei ne uskalla vastata mitään. Katsotaan sitten, kun lähdetään täältä. Uskaltaisiko joku niistä sanoa, että kyllä me on mietitty tässä viime aikoina, että tuskin vaan. Olette kyllä rohkeita, jos uskallatte sanoa. No, tässä on tämmöisiä hiukan vaikeitakin asioita, joista minä ainakin mieluusti ajattelen niin, että kuulkaa, kerran kun me perille armosta pääsemme, sitten meille valkenee tämäkin. Mitä Jumalan henki tarkoitti? Mitä Paavali tarkoitti? Mikä oli aikasidonnaista? Mitä asiaa Jumalalla oli? Ja kuulkaa, jos sitten olette veljiä tai sisaria, kyllä minä uskon, että tämän ajan keskelläkin, jos me oikeasti nöyrästi haluamme isän edessä valtaa, niin kyllä Jumala antaa meille tarvittavan viisauden veljinä ja sisarina löytää oma paikkamme Kristuksen seurakunnassa ja palvella toisiamme. Ja jos on jotakin, mikä on vialla, kyllähän sen sanoo, jos meidän on sydäntä kuulla. Kyllähän sanoo sitten, kyllähän uskaltaa sanoa ihan mitä vaan tänä päivänäkin. Joten olkaamme hänen edessään, kyllähän todellakin osaa meille selittää kaiken. Sen tähden Paavali sanoo näin, ja no sen saamme ottaa täältä, jos joku ei tätä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. Minä luen vielä tästä luvusta kaksi viimeistä lyhyttä jaetta. Ikään kuin kaiken sen päälle, mitä tässä näitä käytännön asioita on ollut. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumista, mutta kaikki tapahtukoon säännöllisesti ja järjestyksessä. Säännöllisesti ja järjestyksessä. Jos te haluatte kiteytetysti muutaman yksittäisen sanan muistaa tästä illasta, muistakaa tämä säädyllinen ja järjestys ja se, että kaiken on määrä olla seurakunnan rakennukseksi. Kaikki, mikä hajottaa, on pahasta. Kaikki se, mikä rakentaa, se kuuluu Isän Jumalan suunnitelmiin. Ja tiedättekö, me kaikki olemme kutsutut olemaan yksi pieni pala, joka rakentaa jollain ainutlaatuisella tavalla sitä, mitä Kristuksen ruumiiksi kutsutaan. Muuten vielä sen verran noista vaikeista asioista. Kyllä Paavalilla oli muuten niitä naisiakin työtovereina. Kun hän mainitsee pikku Priskan, siis Priscilla oli hänen oikea nimensä, mutta Priskaa tarkoittaa pikku Priskaa. Kun hän mainitsee Priskan ja Foiben ja monet muut, niin kuinka rakkaasti Paavali kirjoittaa seurakuntiin, ottakaa hänet vastaan niin kuin Kristuksen Jeesuksen palvelija. Se siitä naisvihasta. Kyllä Paavali ihan, kyllähän ihan hyvä Kristuksen Jeesuksen apostoli oli sellainen, joita me voimme ottaa sekä miehet että naiset näitä käytännön ohjeita ja sisäistää, niin Jumala antakoon meille viisautta ja mitä emme ymmärrä. Se kerran meille valkenee viimeistään perillä. Rukoillaan vielä. Isä, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut sanassasi meille aivan näitä, melkein voisi sanoa arkisen käytännöllisiä ohjeitakin. Auta meitä sisäistämään, mitä sinä haluat meille sanoa. Siunaa meitä tämän ajan seurakuntana, siunaa isä meitä veljinä ja sisarina. Auta Herra, että ymmärtäisimme itse kukin olla omalta osaltamme rakentamassa. Anna sinä virittyä palavaksi meissä itse kussakin niiden lahjojen, joita meille olet uskonut. Ja se kaikki sinun kunniaksesi ja kiitokseksi.